ចង់ធ្វើដំណើរមកសិក្សានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទេ?កម្មវិធីទិដ្ឋាការកូនសិស្សរបស់អូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវប្រភេទទិដ្ឋាការរងខុសៗគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយដែលអាចនឹងត្រូវតាមគម្រោងដែលលោកអ្នកចង់សិក្សា។ប្រភេទទិដ្ឋាការកូនសិស្សនីមួយៗគ្របដណ្ដប់វិស័យអប់រំខុសៗគ្នា។មានចាប់ពីការរៀននៅសាលាដែលមានពីថ្នាក់បឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សារហូតដល់ការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមឬក៏មហាវិទ្យាល័យទៀតផងតើនៅមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះទៀតក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះសូមស្ដាប់នៅរបាយការណ៍លម្អិតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំដូចតទៅអូស្ត្រាលីផ្ដល់នូវទិដ្ឋាការកូនសិស្សជាច្រើនប្រភេទដែលត្រូវបានគេបែងចែកជាប្រភេទទិដ្ឋាការរងខុសៗពីគ្នាវារួមមានទាំងការសិក្សានៅសាលាបឋមសិក្សានិងមធ្យមសិក្សាការសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមនិងការសិក្សាអប់រំវឹកវើនិងការឧបត្ថម្ភកម្មវិធីសម្រាប់វិស័យសិក្សាវិស័យទស្សនកិច្ចនិងការសិក្សាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់និងជាភ្នាក់ងារអន្តរប្រវេសន៍សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនច្បាប់ថ្នាក់ជាតិលោកស្រី Maria Jokel នៃក្រុមហ៊ុន Holding Red Lake ពន្យល់ថាមនុស្សម្នាក់ដែលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកូនសិស្សនឹងត្រូវបានគេវាយតម្លៃលើលក្ខខណ្ឌជ្រើសរើសសម្រាប់ប្រភេទទិដ្ឋាការរងដែលគេបានដាក់ពាក្យសុំអ្នកដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះត្រូវបានគេវាយតម្លៃលើកត្តាជាច្រើនរួមមានមុខវិជ្ជាដែលត្រូវសិក្សានិងលិខិតឆ្លងដែនដែលពួកគេកាន់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកស្រី Maria Jokel.
Assessment level 1 passport holders represent the lowest immigration risk. If, for example, their assessment level 3...
ការវាយតម្លៃកម្រិត1លើអ្នកដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនតែ1បង្ហាញពីការប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ទាបបំផុត។ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើពួកគេវាយតម្លៃកម្រិត3វាជាកម្រិតប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខ្ពស់បំផុត។ដូច្នេះពួកគេត្រូវផ្ដល់នូវព័ត៌មាននិងឯកសារបន្ថែមទៀត។មានប្រទេសមួយចំនួនដែលត្រូវចូលទៅក្នុងប្រភេទវាយតម្លៃកម្រិតខ្ពស់នេះ។ដូចជាបង់ក្លាដេសចិនភូមាអេក្វាទ័រអេស៊ីបហ្គាណាឥណ្ឌាយូដង់កាហ្គាហ្សាស្ថាននិងកេនយ៉ាការកំណត់កម្រិតទិដ្ឋាការសម្រាប់ពីវិធីដែលសិស្សអាចដាក់ពាក្យសុំប្រភេទទិដ្ឋាការរងជាក់លាក់មួយនេះជាប្រសាសន៍បន្តទៀតរបស់លោកស្រីមេធាវី
As each country across each education sector is assigned this assessment.
ខណៈដែលប្រទេសនីមួយៗនៃគ្រប់វិស័យអប់រំទាំងអស់ឆ្លងកាត់កម្រិតនៃការវាយតម្លៃនេះដោយផ្អែកលើការគណនាគ្រោះហានិភ័យដែលនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ពិចារណាលើនិស្សិតសិស្សមកពីប្រទេសមួយពីគោលជំហរក្នុងវិស័យអប់រំនោះអ្នកនឹងកត់សម្គាល់ឃើញថាសិស្សមួយចំនួនអាចដាក់ពាក្យសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហើយពួកគេធ្វើការវាយតម្លៃតាមរយៈអ្វីដែលគេហៅថា Streamline Student Visa Processingហើយសិស្សដទៃទៀតមិនអាចធ្វើដូច្នេះបាននោះទេហើយពួកគេត្រូវដាក់តាមអ្វីដែលគេហៅថាជាការដាក់ពាក្យតាមក្រដាសស្នាមនៅមុនពេលដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការមួយសិស្សនិស្សិតបរទេសត្រូវតែទទួលបានលើការទទួលឲ្យចូលរៀនថ្នាក់ពេញម៉ោងពីស្ថាប័នអប់រំអូស្ត្រាលីដែលបានចុះបញ្ជីការជាមុនសិនព័ត៌មានស្ដីពីស្ថាប័នអប់រំដែលបានចុះបញ្ជីការនៅអូស្ត្រាលីនេះអាចចូលមើលតាមប្រព័ន្ធអនឡាញបាន
Within the student visa area, there is an acronym which is called CRICROSS.
នៅក្នុងកន្លែងទិដ្ឋាការកូនសិស្សមានអក្សរកាត់មួយហៅថា CRICROSS ដែលអាចនាំចូលទៅក្នុង website នោះហើយអ្នកអាចរកមើលឃើញថាតើមុខវិជ្ជាណាខ្លះដែលបានចុះបញ្ជីដោយ Commonwealth Australia ហើយប្រសិនបើអ្នកចូលទៅក្នុង CRICROSS នៅទីនោះមានរបៀបស្វែងរកមួយចំនួនដែលអ្នកអាចស្រាវជ្រាវរកមើលមុខវិជ្ជាណាមួយដែលបានអាចផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅព័ត៌មាននៃមុខវិជ្ជានេះដែលផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានអប់រំអូស្ត្រាលីអ្នកក៏អាចរកមើលឃើញតាមការស្វែងរកវិទ្យាស្ថានបានផងដែរគឺ Institution Search ដែលអ្នកអាចស្វែងរកព័ត៌មានស្ដីពីវិទ្យាស្ថានអប់រំអូស្ត្រាលីដែលបានចុះបញ្ជីជាមួយនឹងកញ្ចប់ CRICROSS ក្នុងការផ្ដល់មុខវិជ្ជាដែលបានចុះបញ្ជីលោកស្រី Maria Jokel មានប្រសាសន៍ទៀតថាមុនពេលយល់ព្រមទទួលនឹងបង់ប្រាក់ចុះឈ្មោះចូលសិក្សានោះចាំបាច់ត្រូវយល់ពីលក្ខខណ្ឌជាមុនសិន
When a person applies to be involved in a particular course and the education provider issues the confirmation of
នៅពេលដែលនរណាម្នាក់ចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងមុខវិជ្ជាជាក់លាក់ណាមួយហើយស្ថាប័នអប់រំចេញលិខិតបញ្ជាក់ពីការចុះឈ្មោះចូលរួមរបស់អ្នក អ្នកនឹងតែងតែឃើញថាវានឹងបញ្ជាក់ពីឈ្មោះមុខវិជ្ជារយៈពេលសិក្សាហើយបន្ទាប់មកមានធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលត្រូវតែបង់នៅពេលជាមួយគ្នាដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់នោះនឹងមានការធានារ៉ាប់រងសុខភាពឯកជនដែលជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកូនសិស្សដូចនេះត្រូវតែមើលរកឃើញថាអ្វីគឺជាដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះនេះតើអ្វីជាគោលការណ៍ក្នុងការបង់ប្រាក់ហើយប្រសិនបើគេមិនបានទទួលទិដ្ឋាការទេនោះតើគេមានគោលការណ៍ក្នុងការប្រគល់ប្រាក់វិញយ៉ាងដូចម្តេចទាំងនេះគឺជារឿងសំខាន់តែសិស្សត្រូវតែដឹងនៅពេលដែលសាលាបានទទួលឲ្យសិក្សាមុខវិជ្ជាណាមួយហើយនោះមានន័យថាពួកគេអាចដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកូនសិស្សនេះបានហើយពួកគេត្រូវបង្ហាញថាពួកគេពិតជាមានបំណងចង់មកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្អែកលើទិដ្ឋាការបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះពិតមែនហើយក្នុងគោលបំណងតែមួយគត់គឺសិក្សាពេញម៉ោងនៅក្នុងវិស័យណាមួយលោកស្រី Maria Jokel មានប្រសាសន៍បន្ថែមទៀតថាបើទោះជាបេក្ខជនបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ទាំងអស់នេះក្តីក៏មិនធានាថាពួកគេនឹងទទួលបាននៅទិដ្ឋាការនោះឡើយ
Just because a university or a TAFE or school provides them with what's called a confirmation of enrollment or a letter of offer
មិនមែនគ្រាន់តែដោយសារសាកលវិទ្យាល័យមួយឬក៏វិទ្យាស្ថានមួយឬក៏សាលារៀនមួយចេញឲ្យពួកគេនៅអ្វីដែលគេហៅថាជាលិខិតបញ្ជាក់ពីការបង់ប្រាក់ចូលរៀនឬក៏លិខិតផ្ដល់ជូនកន្លែងសិក្សានោះទេបុគ្គលនោះនៅតែត្រូវធ្វើឲ្យនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ជឿថាពួកគេពិតជាដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការនេះដោយពិតប្រាកដក្នុងគោលបំណងទទួលបាននូវលទ្ធផលសិក្សាដ៏ជោគជ័យមួយក្នុងបរិបទដែលពួកគេមានជាភាសាការសិក្សានិងធនធានតែធនធាននៅទីនេះយោងដល់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រវត្តិផ្សេងទៀតដែលជាឱកាសសមស្របសម្រាប់ឲ្យពួកគេអាចទទួលយកបាននូវលទ្ធផលផ្នែកការសិក្សារបស់ពួកគេបានលោកស្រីចង្អុលបង្ហាញទៀតថាក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍មានគោលការណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ក្រសួងដោយជាលទ្ធភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអបបរមាដែលបុគ្គលម្នាក់ៗត្រូវតែមានដើម្បីអាចសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាន
One would look at the return airfares the course fees and then you'd be looking at the living costs currently
ចំណុចមួយអាចថាមើលលើថ្លៃសម្បត្តិយន្តហោះវិលត្រឡប់មកវិញមើលលើថ្លៃឈ្នួលសាលាហើយបន្ទាប់មកទៀតអាចថានឹងមើលលើថ្លៃរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកត្រូវបង្ហាញថាអ្នកអាចមានប្រាក់សម្រាប់ការហូបចុកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រមាណជា $18,610 ក្នុងមួយឆ្នាំដែលលោកអ្នកមានបំណងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឥឡូវប្រសិនបើអ្នកគិតជាឧទាហរណ៍ថាសាកលវិទ្យាល័យដែលមានឈ្មោះល្បីមួយអាចនឹងថ្លៃចន្លោះពី $21,000 ទៅ $31,000 ក្នុងមួយឆ្នាំនោះអ្នកត្រូវតែបង្ហាញថាអ្នកមានលទ្ធភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុច្រើនគ្រាន់បើប្រសិនបើអ្នកស្ថិតនៅក្នុងអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំកម្រិតទី3នោះនៅពេលដែលនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ពេញចិត្តក្នុងការផ្ដល់ទិដ្ឋាការកូនសិស្សនេះឲ្យហើយនៅពេលនោះទៅបុគ្គលនោះអាចចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននេះក្នុងករណីដែលគេមិនទាន់បានមកដល់ទីនេះនឹងចាប់ផ្ដើមការសិក្សានៅឡើយទេនោះលោកស្រី Maria Jokel បន្ថែមទៀតថាវាសំខាន់ត្រូវអានលិខិតផ្ដល់ទិដ្ឋាការដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយពិនិត្យឲ្យច្បាស់ពីលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការនានា
Don't take note of the visa cease date. It is imperative that they do.
ជាញឹកញាប់មនុស្សមិនបានកត់សម្គាល់ថ្ងៃខែបញ្ឈប់ទិដ្ឋាការនោះទេ។វាជារឿងចាំបាច់ណាស់ព្រោះថាប្រសិនបើពួកគេនៅសិក្សាក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទិដ្ឋាការកូនសិស្សរបស់ពួកគេផុតកំណត់នោះពួកគេនឹងក្លាយទៅជាខុសច្បាប់។លោកស្រីព្រមមានថានាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ទំនងជានឹងលុបទិដ្ឋាការចេញប្រសិនបើសិស្សឬក៏និស្សិតម្នាក់នោះត្រូវបានគេរកឃើញថាល្មើសនៅលក្ខខណ្ឌណាមួយហើយនេះរួមទាំងលក្ខខណ្ឌពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារផងដែរ
The student visa is here for them to primarily study not to work and so they must
ទៅតការកូនសិស្សមកទីនេះជាចម្បងដើម្បីសិក្សាមិនមែនដើម្បីធ្វើការនោះទេដូច្នេះហើយពួកគេត្រូវផ្ដោតសំខាន់លើការសិក្សាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើពួកគេចង់ធ្វើការបណ្ដាលរៀនបណ្ដាលនោះពួកគេត្រូវតែធ្វើការដោយស្របច្បាប់មិនល្មើសនឹងម៉ោងកំណត់ក្នុងការធ្វើការដែលទិដ្ឋាការកូនសិស្សកម្រិតឲ្យហើយនៅពេលនោះសិស្សនិស្សិតអន្តរជាតិមានសិទ្ធិដូចគ្នានឹងអ្នកដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដូច្នេះដែរគឺត្រូវបានគេជួលឲ្យធ្វើការនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកដែលមានសញ្ជាតិឬសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងអូស្ត្រាលីយ៉ាងដូច្នេះដែរ វាមិនមែនជារឿងចម្លែកនោះទេដែលនិស្សិតបរទេសសម្រេចចិត្តចង់ផ្លាស់ប្ដូរមុខវិជ្ជាសិក្សារបស់គេឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរសាលានៅពេលដែលគេបានចាប់ផ្ដើមសិក្សារបស់គេនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះលោកស្រី Maria Jokhel ថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការស្វែងរកដំបូន្មានពីអ្នកជំនាញលើបញ្ហាបែបនេះខណៈដែលរាល់ការផ្លាស់ប្ដូរនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសិក្សារបស់ពួកគេអាចនឹងមានន័យស្មើនឹងល្មើសលក្ខខណ្ឌទិដ្ឋាការចា៎ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍តាមរយៈ www.border.gov.au ហើយរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដាក់ពាក្យសុំទិដ្ឋាការកូនសិស្សដើម្បីមករៀននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Masha De Los Santos និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី